Ang pangmalas ng Biblia. Alak. Mali bang uminom ng alak? Alak na nagpapaligaya sa puso ng tao, langis na nagpapaningning sa kanyang mukha, at tinapay na nagpapalakas sa kanyang puso. Awit 104:15, Ang Biblia, Bagong Salin sa Pilipino. Ang sinasabi ng mga tao. Sa maraming tahanan, karaniwan ng may alak at isinasabay ito sa pagkain. Pero sa ilang tahanan, hindi ito katanggap-tanggap. Bakit iba-iba ang pananaw ng mga tao sa alak? Dahil naiimpluwensyaan sila ng mga bagay na tulad ng kultura, kalusugan, at relihiyon. Ang sabi ng Biblia. Hinahatulan ng Biblia ang paglalasing at pagmamalabi sa inuming di alkohol, pero hindi ang katamtamang pag-inom. Sa katunayan, noon pa man, ang mga lingkod ng Diyos, babae man o lalaki, ay umiinom na ng alak, isang inuming binanggit ng mahigit 200 beses sa Biblia. Kainin mo ang iyong pagkain ng may pagsasaya at inumin mo ang iyong alak ng may mabuting puso, ang sabi sa Ecclesiastes 9:7. Dahil ang alak ay nakapagpapasaya, madalas itong isilbi sa mga okasyong gaya ng kasalan. Panahon din ng kasalan nang gawin ni Jesucristo ang kanyang unang himala. Ang tubig ay ginawa niyang mainam na alak. Juan 2:1-11. Ginagamit din noon ang alak sa panggagamot. Sinasabi ba ng Biblia kung gaano lang karami ang pwedeng inumin? Huwag kayong magpaalipin sa maraming alak. Tito 2:3. Bakit dapat itong isaalang-alang? Taon-taon, napakaraming pamilya ang nagkakaproblema dahil sa paglalasing ng isa o ng dalawang magulang. Ang sobrang pag-inom ay nagiging sanhi rin ng maraming disgrasya, kasama na ang mga aksidente sa daan. At sa bandang huli, pwede itong makapinsala sa utak, puso, atay at sikmura. Ang sabi ng Biblia. Mahalagang kahilingan ng Diyos na tayo'y maging katamtaman sa pagkain at pag-inom. Hindi niya sinasang-ayunan ang kawalan ng pagpipigil sa sarili. Sinasabi ng Biblia, ang alak ay manunuya, ang nakalalangong inumin ay magulo, at ang sinumang naliligaw dahil dito ay hindi marunong. Kawikaan 20:1. Ang isang paraan kung paano naililigaw ng alak ang di marunong ay sa pamamagitan ng pagpapahina sa paninindigan niya na gawin ang tama. Sinasabi sa Oseas 4:11. Alak at matamis na alak ang siyang nag-aalis ng mabuting motibo. Natutuhan ito ni John sa masaklap na paraan. Matapos makipagtalo sa asawa niya, pumunta siya sa isang hotel, naglasing at nakagawa ng imoralidad, na labis niyang pinagsisihan. Ano pat sumumpang hinding-hindi na iyon uulitin. Ang sobrang pag-inom ay makapipinsala sa atin sa pisikal, moral at espiritual na paraan. At sinasabi ng Biblia na ang mga lasenggo ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Unang Korinto 6:9-10. Kailan hindi dapat uminom? Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Kawikaan 22:3. Magandang balita, Biblia. Bakit dapat itong isaalang-alang? Ang alkohol ay isang matapang na droga, ang sabi ng World Book Encyclopedia. Kaya may mga panahon o pagkakataon na hindi dapat uminom ng inuming di alkohol, kahit pa katamtaman lang. Ang sabi ng Biblia. Kadalasan nang napapahamak ang mga tao kapag umiinom sila sa di angkop na panahon. Sa lahat ng bagay ay may takdang panahon, ang sabi ng Biblia. At kasama dyan ang panahon ng pag-iwas sa alak. Ecclesiastes 3:1. Halimbawa, baka ang isa ay wala pa sa legal na edad para uminom. Baka dati siyang alkoholiko na nagsisikap magbago. O baka may iniinom siyang gamot na hindi dapat sabayan ng alak. At para sa marami, ang takdang panahon para umiwas sa alak ay bago pumasok sa trabaho at habang nagtatrabaho. Lalo na kung humahawak sila ng mapanganib na makinarya. Tiyak na itinuturing ng marurunong na tao ang buhay at kalusugan bilang mahahalagang kaloob mula sa Diyos. Maipakikita natin ang pagpapahalaga sa mga kaloob na iyan kung gagawin nating gabay ang mga simulain sa Biblia pagdating sa pangmalas natin sa alak. Katapusan ng artikulo.